Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zgidromet 8 viloyatda sel ehtimolidan ogohlantirdi. Chustda sel qulatgan devor bir qizning umriga zomin bo'ldi. Rossiya Federatsiyasiga kirayotgan o'zbek migrantlari uzoq tekshiruvlardan o'tkazilmoqda. Toshkentda burqa kiygan erkak qo'lga olindi. Makkada jazirama tufayli vafot etganlar soni 900 dan oshdi. Moskvada cherkov shamlarini o'chirib chiqqan tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. Rossiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi strategik hamkorlik bitimini imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 20-24 iyun kunlari kutilayotgan kuchli yog'in-sochin sel suv toshqini hodisalarining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumot tarqatdi. Meteorologlar tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi aholini hamda bu hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan toshqin ehtimoliga qarshi ehtiyotkorlik choralarini ko'rish haqida ogohlantirishgan. Namangan viloyatining Chust tumanida 17 iyun kungi sel toshqini bir hovli devorning qulashiga sabab bo'lgan. Natijada qulagan devor ostida qolgan qizlardan biri qurbon bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabarni Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov mahalliy matbuotga tasdiqlagan. Bosh prokuratura vakili qaydicha, hodisa dushanba kuni soat 16:00 Chustning Toymasobod mahalla fuqarolar yig'iniga qarashlik Kamarbasta ko'chasida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra 14 yashar ZU va 16 yashar KU hovli darvozaxonasiga sizib kirayotgan sel suvini to'sish uchun devor yaqiniga borishgan. O'sha paytda hovli devori ular ustiga qulab, natijada ZU voqea joyida jon taslim qilgan. Bir necha joydan jarohat olgan KU kasalxonaga olib ketilgan. Tuman kasalxonasiga olib ketilgan 16 yashar qizning ahvoli og'irligi aytilgan. Holat yuzasidan Chust tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib boryapti. So'nggi paytlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda yoki Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti orqali tranzit o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'z qo'l markaziga kelib tushayotgan xabarlarga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha mazkur joylarda o'zbekistonliklar uzoq vaqtga cho'zilgan qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lishyapti. Elchixona vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga murojaatnoma yo'llaganini bildirgan. Rossiya Federatsiyasiga kirayotgan mehnat muhojirlarini qo'shimcha tekshiruvlardan o'tkazish holati Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga qilingan qurolli hujumda ortidan ko'paygan. Toshkent shahri Shayxontohur tumanida 19 iyun kuni jamoat joyida yuzini tanib bo'lmas darajada yopib yurgan yigit ushlandi. Chorsu bozori oldida qora ro'mol kiygan ayol ko'rinishidagi shaxs o'z harakati orqali shubha uyg'otgani uchun tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan to'xtatilgan. So'ng shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga olib borilgan. Gazeta o'zining huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi manbasiga tayanib yozishicha, tekshiruv vaqtida ushbu shaxs Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashovchi 22 yoshli BP erkak ekani aniqlangan. Holat yuzasidan yigitga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-chi, 195-chi hamda 184-chi moddalariga asosan hujjatlar rasmiylashtirilgan. Saudiyaning Makka-i Mukarrama shahrida haj ibodatini ado etish chog'ida vafot etgan ziyoratchilar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 922 nafarga yetdi. Bu haqda France Press agentligi xabar qildi. O'lim soni ortganiga soya joylarda havo haroratining 50 darajadan oshib ketgani sabab bo'lgan. Haj farzlaridan bo'lgan Arafat tog'ida turish va Ka'batulloh tavofi kabi qator amallar ziyoratchilar tomonidan ochiq osmon ostida boshyalang holda ado etilgani uchun yoshi ulug' kishilar va sog'lig'i uncha yaxshi bo'lmaganlar jazirama sinoviga dosh bera olmayapti. Natijada oftob urgan minglab odamlar kasalxonaga olib ketilgan. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi ziyoratchilarga quyoshdan saqlanish, ko'p suv ichish va harorat eng yuqori bo'lgan paytlarda imkon qadar yopiq joylarda qolishni tavsiya qilgan. Moskvada cherkovdagi shamlarni o'chirib qo'ygan va ziyoratchini itarib yuborgan tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. 20 yaşlı Tojikiston fuqarosi Asqar Butayevga nisbatan vijdon erkinligini buzish, xususan dini marosimlarni o'tkazishga to'sqinlik qilish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda Moskva prokuraturasi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa 18-iyun kuni soliq jangchi admiral Fyodor Ushakov cherkovida sodir bo'lgan deb yozadi Baza Telegram kanali. Guvohlar aytishicha, Butayev cherkovdagi barcha shamlarni o'chirgan va bir ziyoratchi ayolni turtib chiqib ketgan. Ko'p o'tmay u hibsga olingan. Asqar Butayev bir necha kun avval Tojikistondan Moskvaga kelgani aytilmoqda. U cherkov yaqinidagi yotoqxonada yashayotgan bo'lgan. Butayev 200 ming rublgacha jarima yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'rtasida Pxenyanda o'tkazilgan muzokaralar yakuniga ko'ra ikki mamlakat o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolangan. Ozodlikning rus xizmati xabariga ko'ra, hujjatda jumladan harbiy sohada hamkorlik imkoniyati va a'zo mamlakatlardan biriga qarshi urush e'lon qilingan paytdagi o'zaro majburiyatlar aks etgan. Putin KXDR poytaxtiga 2 kunlik tashrif bilan 18-iyun oqshomida uchib borgan. Uni aeroportda shaxsan Kim Chen In kutib olgan. Bu Putinning Shimoliy Koreyaga amalda oshirgan ikkinchi safari bo'lib hisoblanadi. Birinchisi 2000-yilda amalga oshirilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana 10-iyungacha dirnash kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy, 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
Shu may oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dash iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimiz yerda birpasda ekin suvsatib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suvi olib kelib, ichimizda ko'chatlarni jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shaki 2.5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut, 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrullo esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
o'zlarida shu o'zimiz foydalanib mollarga qo'ylarga foydalanib kimdir endi dirnak chiqaradi kimdir quduq ko'latadi quduqda qo'lda ko'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan ko'ylashyapti shu bizni turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor aslida endi 300 mingdan ko'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi endi unga nasos qo'yish kerak drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashlab chiqarib beryapti 10 litr 15 litr suv tashiydi unga 300 million mablag' ketadi
endi xudo xohlasa uchinchisini ham ko'latamiz yana 1.5 gektar bog'imiz bor
tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi
mana shu quduq endi xudo xohlasa mana 5 ga chiqib turibdi suv chiqadi hozir bittasida foydalanyapmiz mana shu 28.5 metrdan 8 ta jo'yaqda suv chiqadi hozir 32 ta dehana bor o'shandan o'tib kelsa bizga suv keladi emasa yo'q iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi
zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q u yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda
quduq kovlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa hozir 86 85 metrlarda suv chiqayotgan aytyapti yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi 80 metr suvga yetib boradi unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'plash kerak bo'ladi suvni ichida ko'laydi uni ko'plab nasos tashlaganimizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi
Bag'dod tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'lumotlariga ko'ra birgina Bag'dod tumaniga qarashli dasht hududida 200 dan ortiq drenajlar ishlab turibdi biroq dehqonlar tomonidan kavlangan an'anaviy quduqlarning aniq soni va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yo'q bog'bonlarning aytishicha quduqlar soni taxminan 120 dan ortiqni tashkil qiladi butun dunyo bo'ylab chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega bu dasht hududlarida tomchilatib sug'orish ishlari hanuzgacha deyarli yo'lga qo'yilmagan
endi bu suv navbatda suv orqasidan shunday kelishmovchiliklar tortishishlar bo'lib turadi asosiy sababi endi mana shu suvni yetishmovchiligi bo'lib turibdi endi navbatimiz kuni suv kelmay qolsa navbatimiz o'tib ketaveradi ekinlar suvsiz qoladi dasht yerda shunaqa berahm joylarda
eksklyuziv xabarlar radio eshittirish foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz bizni telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring
Qalaklar Farg'ona vodiysining qadimiy ramzlaridan biri. U sarxarajatsiz yuqoriga suv chiqarib beruvchi uskuna. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda oxirgi 20 yil davomida suv yetishmasligi yanada keskinlashadi. Vodiy aholisi hozirgacha ekinlarini sug'orishda qadimiy usullardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistonning ba'zi qishloqlarida charpalak hanuzgacha sug'orish uchun eng zarur vosita. Tojikistonning ayrim qishloqlarida esa suv tanqisligidan charpalaklar olib tashlanib, suv nasoslari o'rnatildi. O'zbekistonda esa charxpalak ustalariga hali ham ehtiyoj bor. Bugun sizlarga mana shular haqida aytib bermoqchimiz.
Chimyon qishlog'ida 30 dan ortiq charxpalaklar qurilgan. Bu charxpalaklar mana shu hududda yashovchi 400 dan ortiq aholining ekinlarini sug'orish, undan tashqari yuvin-taran ishlarini bajarishlari uchun xonadonlarga suv yetkazib beradi.
Muqimjon Akbarov charxpalaklarga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta. U ustachilik bilan 20 yildan buyon shug'ullanadi. Uning aytishicha, o'zi mustaqil charxpalak ham yasay oladi. Oxirgi yillarda Farg'ona vodiysida suv bilan bog'liq muammolar ko'paygani sari Muqimjonning ishi ham boshidan oshgan. Chunki Chimyonda suv tanqisligi bois ekinlar faqatgina charxpalaklar yordamida sug'oriladi.
Birikta shogird bolalarim bor, ular bilan o'zimiz yasaganmiz. Mana shu hozir taxminan bir 100 metr Pivalikka cho'z سود تاش میراد اش یوزلی پالتینین ده طول سود شده ماتریال هایی لازم باشه رسمی است که تازه تربل دادن کل نده یکی مالیار ماتورا خویی لاده من یکی می تاکسین چیلیه تگم بچه می لاده آل نشتر یاغ لب ترو لاده هر یه لبر سر یاغ لب نیت خویم
چرخ فلکلر اورنات لگن عرق هر یه لحشر یول بلند تازه لنده اوشا کل لاره 3 کن عرق سود اختت خوی لاده شو فایت ده چرخ فلکلر هم خیتت تامر لنده
هر بر خود جلیدم می تدن این خودم قط نشده هر یه لانه نبو خویگن هر یه بر مرتبه من اش کنال ده تازه لیمز شو کنال ده سو جامز چون کشوه حالسه اگر جا بنچالیک اخلاق چماسه ده حاضر مره کوریت لر من ایچی اخلاق دیده کب چوی اپده چونکه بلر یول لرده توسیده قلرده شود آخشیلی هم حلاق بیرده یه نه بزی کشوه قشوه خوب بارده بود اخلاق لر
آدم دی کزیگم خونی کورنه ده چونکه من اتن کم در ایچی اپترونگم باسه من اون اقل خوش نیز نمک ترسه ناقلوی نرسه ده بز آگا خلان ترب ترامیز اخالان تازلش تراده بنانتالر
So'nggi yillarda suv tanqisligi Farg'ona vodiysining barcha hududlarida kuzatilmoqda. Shu bois Chimyon qishlog'ida chaqpalak ta'mirlovchi va yasovchi ustalarining qadri ko'tarildi. Ular har bir xonadondagi suv yetkazib beruvchi quvurlar va chaqpalaklarning barqaror ishlashini nazorat qiladi. Chaqpalaklar korxonalarda maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki ularning muhim qismlari avtomashinalar va turli texnika bo'laklaridan terib yasaladi.
Zil 130 larda arqa mos ashindan qilib tayyorini qilib qo'ysam bo'ladi. Men o'shandan qo'yganman. To'kirga yasatiladi buni. Pachimlilik bo'lsa suvda ham oson tez yenaladi-da. Bir marta yenalganda 100 litr suv oladi.
Mana chaqpalagimiz suv mana shu yerga keladi.
O'sha yerdan kamida 100 metr 100 litrubada mana shunda to'la tushadi. Hozir endi ozroq suv kelyapti, shuning uchun yarimdan ko'proq tushyapti hozir.
Butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi va chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega.
Bir chaqpalakdan ikkita xo'jalik ham foydalanaveradi, uchta xo'jalik ham. Suvni ortiqcha isrof ham qilishmaydi. Endi suv bo'yligimizda misolan, shuni orqasidan tirikchilik qilamiz.
Sabr og'a, mana biz Farg'ona viloyati Chimyon hududidagi chaqpalaklar haqida aytib berdik. Siz yashayotgan hududda ham chaqpalaklar bormi? Ular asosan qanday vazifalarni bajaradi va ularni saqlanishi qanday bo'ladi? Shu haqda sizdan eshitamiz.
Rahmat Sharifaxon, juda yaxshi hikoya qildingiz. Mening ortimdagi esa Batkendagi aniqrog'i Qadamjoy shahridagi charxpalak. Endi men sizlarga mana shu charxpalakning yordami bilan tepalikni gulzorga aylantirgan qahramon haqida aytib beraman.
Podyomnik bilan
men ko'targich bilan charxpalakni suvga tushiryapman. Kerak bo'lmasa ko'tarib qo'yaman. Kanalga suv turli miqdorda keladi. Ko'p kelsa biroz ko'taraman.
Biroz ko'tarib qo'yaman.
Azizbek Abdullayevning charxpalagi yangi tipda. Ilgari eski charxpalaklar suvni paqirchalarda chiqarib bergan bo'lsa, bu odamniki suvni charxga o'ralgan shlanglar orqali chiqarib beradi.
Bir betida mana ikki qator shlangga o'ralgan.
Bir tomonda 150 metr shlanga, narigi tomonida ham 150 metr, jami 300 metr shlangga o'ralgan. Qizil bo'lib turgani vodazi bornik. Bu tushib suv olganda narigi tomondagi havo oladida suv o'zini o'zi turtib shlangalarda bosim paydo bo'ladi va suv tomorqaga sug'orish uchun ketadi. Bizda bu yerda balandlik 35-40 metr. Shu balandlikka suv chiqarib beradi.
Agarotqo palivga ketadi.
Azizbek Abdullayevning uyi Qadamjoy shahrining chetida, tepalik ustida joylashgan edi. Bu hududda yer tanqisligi bois bo'sh turgan taqir yerlarni o'zlashtirishga qaror qildi.
Ilgari bu charxpalak yo'g'ida elektrik nasos bor.
Ilgari charxpalak yo'qligida elektr nasos bor edi. Elektr nasos kuyib qolgan. Keyinchalik 2012 yilda biz ushbu charxpalakni yasatib, shu orqali suv muammosini hal qildik.
Ushbu charxpalakni yasatib, undan keyin ushbu suv masalasini chechdikda. Suv shunday prinsipda chiqadi.
Suv shunday chiqadi. Qaysi joyga qo'yayotgan bo'lsangiz, shlangalar shunday yo'naltiriladi.
Bu Bozrayğan şu jatqan
bu yer qaqragan toshloq yer edi. Suv chiqqandan keyin daraxt ektik, malina ektik. Suv bor joyda odam bolasining qo'li gul degandek bu tomorqa bo'lib bog' bo'lib qoldi.
Yaxshilan qay agrot bo'lib.
Darvoqa chaqpalak qo'shni davlatlarda keng qo'llaniladigan inshoot hisoblanadi. Endi Tojikistondagi hamkasbimiz Ozod madaniyat qishlog'idagi yagona charxpalak haqida aytib beradi.
در دهه‌ی مدنیت ناحیه جبار
biz Jabbor Rasulov tumani madaniyat qishlog'idamiz. Aholining so'zlariga ko'ra, avvallari bu kanalda o'nlab charxpalaklar bo'lgan. Biroq so'nggi yillarda ularning ko'pchiligi suv tanqisligi sababli olib tashlangan va hozir qishloqda bitta charxpalak qolgan. Qishloq ahli ariqdan balandroq joylashgan o'z yerlariga suvni hovli yaqinidagi charxpalak yordamida olishardi.
Lekin bu tur ancha qiynaldi. Bu tur quruqgarchilik kelib, suv kelishi iyun oyida, 3-iyunda keldi. Ya bir 29 aprelda keldi. Tog'dagi eruvga bog'liq bizning suv. Qancha havo issa, bunda betta shuncha suv ko'payadi. Qancha salqin bo'lsa, shuncha suv kamayadi. Hozir kelsa bir kub, bir kubdan kam keladi. Yozda 14 kub, 14 yarim kubgacha chiqib keladi.
Bu tog'on Qirg'izistonning Batken viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyatining bir qancha shahar va tumanlardan suv oladigan Xo'jabekirg'on transchegaraviy yoqimida qurilgan.
Kanalimizning suvining boshlanishi eski matchodan boshlanadi. Boshi juda katta bir doiradagi gap. Bu soy 3ga bo'linadi. Qirg'izistonga ketadi, Xo'jangga ketadi, keyin bizga keladi. Qishloqda tepasida o'tgan, shu Qirg'iziston bilan chegara bo'lib kelgan bu. Yuqorisi Qirg'iziston, pastisi Tojikiston bu.
Madaniyat qishlog'i aholisining yagona suv manbai Xo'jabekirg'on soyi bo'lib, undan ham ichishadi, ham ekinlarni sug'orishadi. Shu bois suv to'xtasa, qishloqda hayot og'irlashadi. Avtomobillar ichimlik suvi olib keladi, lekin o'simliklar quriydi. Charxpalaklar faqat oqar suv uchun qurilgan bo'lib, ko'p miqdorda suv chiqarish quvvatiga ega emas.
Garchi
odamlar bunday charxpalaklardan ming yillar davomida foydalansalar ham, so'nggi 100 yilda zamonaviy suv chiqarish vositalariga o'tishgan. Nima deb o'ylaysiz? Charxpalak ketyaptimi? O'z fikringizni ushbu lavha ostiga yozing.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb 1 yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va affilianganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldirishi aytilmoqda. Joriy yilning 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024-yil 6-dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda.
Manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy, bevosita yoki bilvosita manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari qonuniy manfaatlar o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan mavjud manfaatlar to'qnashuvi yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi vaziyati.
Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin.
Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lanmaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi. Chunki tog'asi javobgarlikka va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgan natijasida budjetga soliqlar tushmaydi. Davlat zarar ko'radi.
Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda usta fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kunuz nashri ta'kidlicha, hajmi uncha katta bo'lmasa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuv ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi.
Agar biz haqiqatda davlat boshqaruvida tenglik, shaffoflikni, adolatni xohlasak, xalqni, davlatni o'sha manfaatlari, uni mablag'lari oilalar tomonidan, yaqin qarindoshlar tomonidan talon-taroj qilinishini istamasak, bu qonunni qabul qilishimiz shart edi. Shuning uchun odamlar e'tirozi ham shundan. Ba'zi bir sohalarda haqiqatdan qavm qarindosh oilaviy ba'zan anaqa seli sulolalar egallab olganlari bor.
Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan.
Har qanday antikorrupsion qonun qoidalar ishlash uchun asosiy shart bu yuqoridan amaliy mujda berilishi, amaliy namuna ko'rsatilishi, ya'ni eng yuqori mansabdorlar prezident bo'ladimi, vazir bo'ladimi, hokimlar bo'ladimi, ular o'zlarining namunalar bilan shu qonunni ijrosini ko'rsatishlari kerak. Agarki u tanlovli qo'llaniladigan bo'lsa, bu qonun o'zining aksiga aylanib qoladi, o'zining teskarisiga aylanib qoladi.
Каждым как бы редакции этого законодательства.
Siyosatshunos Alisher Ilhomov ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeyotgan yana bir hujjat, davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi.
Законом о декларациях, когда государственные служащие публикуют ежегодно.
O'zbekiston prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022-yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega.
На своих родственников, на своих друзей, вот и не хотят раскрывать этих деталей.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi.
В Узбекистане имеется проблема не только непотизма, но и так называемого патронажа.
O'zbekistonda nafaqat nepotizm muammosi mavjud, balki tanish bilishlarni moddiy qo'llash ham keng tarqalgan. Biror mulozimning qarindoshi bo'lmasa, sinfdoshi yoki eski do'stlari ham moddiy manfaatdorlikka ega bo'lish holatlarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak. Mulozim tanish bilishlar foydasiga qaror qabul qilib, ko'zdan panada ko'rilgan foydani bo'lishib olish mumkin. Shuning uchun mulozimning qarindoshlari bo'lmagan tanishlarini ham qonunga kiritib, bu muammoga ham barham berish lozim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zgidromet 8 viloyatda sel ehtimolidan ogohlantirdi. Chustda sel qulatgan devor bir qizning umriga zomin bo'ldi. Rossiya Federatsiyasiga kirayotgan o'zbek migrantlari uzoq tekshiruvlardan o'tkazilmoqda. Toshkentda burqa kiygan erkak qo'lga olindi. Makkada jazirama tufayli vafot etganlar soni 900 dan oshdi. Moskvada cherkov shamlarini o'chirib chiqqan tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. Rossiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi strategik hamkorlik bitimini imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tog'lardan boshlanib, bir necha davlat chegaralarini kesib o'tuvchi suvi kamayib qolgan daryolar. Qurib yotgan daralar. Postsovet makondagi aholi eng tig'iz yashovchi ushbu mintaqada suv taqsimoti turli mojarolar va noroziliklarga sabab bo'ladi. Ko'p asrlardan buyon bog'dorchiligi va qishloq xo'jaligi bilan shuhrat qozongan Farg'ona vodiysining kelajagi suvga bog'liq. Botkenning Samarqandlik qishlog'ida tong sukunatni mirobning mototsikli shovqini buzadi. Bir necha uyda chiroq yonadi. Mirob fors tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, suvni taqsimlovchi kishini shunday deb nomlashadi. 58 yoshli Mirob mana 10 yildirki ushbu og'ir va mashaqqatli ishni bajarib kelmoqda. Amirbek Karazakov suvni Samarqandlik tomonga borish uchun 20 kilometrlik kanal yoqalab Tojikiston chegarasigacha yo'l bosadi. Mana nega u kun yorishmasdan yo'lga chiqqan ekan.
Assalomu alaykum. Hoji Bahob qanday? Yaxshimi? Qanday keldingizmi?
Miroblik og'ir ish. Suyaklaringizga zirqiratadigan muzdek suv kechishga majbur bo'lasan.
Mana shunday bahova.
U Aqtaqir qishlog'iga kelib, bu yerlik Mirob bilan taqsimlanib, suv hajmini kelishib oladi.
Bo'ldi. Oppa, oppa, oppa. Bayke bo'ldi. Biri tayyor. Boshi Gerevshin kishemish degan tog'dan tushadi.
Bu suv Gerevshin va Kishemish tog'laridan tushib keladi, so'ngra Voruqqa yetadi. Undan esa bizning Oqsoy, Tanga qishloqlarimiz hududiga o'tadi.
Endi ikki mirob birga Tojikiston chegarasiga borishadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan suv hajmini o'lchash, har kuni qayd qilib borish, hujjatlashtirish mirobning vazifasiga kiradi.
Ona Amerikani qarasan, ona Amerikani qara. Onda turadi. Dürküp suv. Ben özü zayıfkanı 1200 görgenlem dürküp ötkör otatta da. Fakat vremini nemen mağalığa çeyim dürküp öt otatta.
Su az da.
Su daryadayam jok. Onarıgın bir ak mınasın 4,5 kilometreden Tacikistan'dan çeyreğe ötettem bizge.
Aşı Tacikistan çeyreğe suyun ötkörü olu otası.
Oo ötkörü olu otası.
Del çek ettik.
O'tgan yozda Samarqandlik qishlog'iga ajratilgan suv har bir oila o'z tomorqasini atigi 2 martadan sug'orishiga yetdi xolos.
Suvning ma'nosi eng biyik turadi. Bu agorod yegin tegin Samarqandlikda yegin tegin ozayib ketdi.
Bizda suv eng qimmatli narsa. Suv yo'qligi uchun Samarqandlikda ekin yerlari qisqarib ketdi. Bu yil ozroq yerga ekin ekib olmoqchimiz. Ko'ramiz qani. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yil qishlog'imga 4-5 sug'orim suv olib kelishga muvaffaq bo'laman deb umid qilyapman.
So'nggi yillarda suv bilan bog'liq vaziyat yomonlashmoqda. Qurg'oqchilik tufayli suv tanqislashib, qishloqlar va qo'shnilar munosabatlarida taranglik yuzaga kelgan.
U yerda gidropost borda. Suvni o'sha yerda to'sib olishadi. Biz esa u yerga kira olmaymiz. Hamma balo shunda. Ular haqimizdan urib qolishyapti. Tojiklar bizga suvni norma bo'yicha o'tkazsalar bo'ldi edi. Qolgan masalalarni o'zaro kelishib olardik.
Samarqandlik Botkendagi eng yirik chegara qishloqlardan biri. Qishloqqa suv Oqsuv daryosidan keladi. Ushbu daryo 3 mamlakatning chegara hududlarida joylashgan bir qancha qishloqni suv bilan ta'minlaydi.
Daryo Farg'ona vodiysini janubi g'arbdan qurshab turuvchi Turkiston tizmasining shimoliy yon bag'ridan boshlanib, Tojikistonning Vorux anklavini kesib o'tadi va Qirg'iziston hududi orqali Tojikiston va O'zbekistonga o'tadi. Ushbu daryoni qo'shni mamlakatlarda Isfara va Kirevshin deb ataydilar. Quyiga engan sari irmoqlar boshlanib, Qirg'iz-Tojik chegarasida daryoning eni 18 metrga, chuqurligi esa 2 metrga yetadi. Uning jami 60 ta irmog'i bor. Qirg'izistondan chiqib, Tojikistonning Isfara tumani orqali o'tuvchi daryo suv iste'mol hajmi kattaligi sababli Sirdaryogacha yetib bormaydi. Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Robot qishlog'i yonida kanallarga tarqalib ketadi.
Oqsuv Botkendagi 4 ko'l suv omboriga quyiluvchi asosiy daryodir. Biroq suv Galavnoy suv yig'ish inshooti orqali o'tadi. Ikki mamlakat o'rtasida suv taqsimlovchi Galavnoy maskani Qirg'iz-Tojik chegarasida bir necha mojaroga sabab bo'lgan. Oxirgisida hatto qurolli to'qnashuv ham yuz berdi. Hozirda ushbu maskanni suv xo'jaligi xodimlari nazorat qilishmoqda.
O'ng tarafimizda Oqsuv daryosi o'zani joylashgan. Mana bu esa Dam nomli kanal. Suv Ko'ktosh qishlog'i orqali Tojikistonning Chorku qishlog'iga boradi. Chap tomonimizda tog'dagi tunnel orqali o'tuvchi 1 kilometrlik yerosti kanali bor. Teparoqqa chiqsangiz, asosiy suv yig'ish inshootimiz o'sha yerda. U 4 kun suv omboriga qarab ketgan kanal suvini qabul qilib oladi. O'ng tomonimizda esa Oqsuv daryosi bor. Hozirda suv hajmi qariyb 5 kubometrni tashkil qilmoqda.
Suv To'rtko'l omboridan chiqib, Botkenning bir necha qishlog'iga oqib boradi va salkam 10 ming gektar yerni sug'oradi. Ammo suv omboridan olisda joylashgan qishloqlardagi vaziyat og'ir. Masalan, Janajir qishlog'iga 14-15 kunda bir marta, shunda ham qisqa muddatga suv keladi. Shu bois qishloq aholisi suvni bekorga sarflamaslik uchun jon jahdlari bilan harakat qiladilar.
Suvning yo'qligiga bog'lanishli bu yaratilish bu bir yerda qurtam deb yuribdi.
Suv tanqisligi yetmaganidek, zarar kunandalar ekinlarimizni yeb ketmoqda. Kayfiyat rasvo.
Soat qo'yon, shuning men 12 kunda.
Hozir 2 soatga suvni ochaman. Shundan so'ng 12 kundan keyingina yana suv bo'ladi. Yetib kelish qiyin. Bu bahorda ilk dafa sug'oryapman. Bizda 15 ta shluz bor, ular suvni 2 ga bo'lib 24 soat mobaynida odamlarga taqsimlab beradi. 1 daqiqa ham ortiqcha ololmaysiz. Agar olsangiz, kimningdir haqqini yegan bo'lasiz. Qiynalib ketdik. Mening yerim dalaning adog'ida joylashgan, eng chekkada.
Mayoq to'lg'o yaqin, men oxiri kranni bo'lib turaman.
Botkin viloyatidan 5 daryo oqib o'tadi. Isfarasoy, Shohimardon, Ko'chashgan yoki So'x, Ko'zibog'lon va Oqsuv. Ko'zi bog'lon Laylak tumanining quyi qismini, Tojikistonning G'afurov tumanidagi 13 ta qishloq yig'inini hamda Xo'jand shahri yaqinidagi 3 ta aholi maskanini suv bilan ta'minlaydi. Tojikiston bilan chegaradagi Arka vodiysiga esa Qayroqqum suv omboridagi Markaziy Osiyoda eng yirik nasos stansiyasi suv yetkazib beradi. Vodiysidagi Jashtik qishlog'ida Botkenning mashhur urukzor bog'larini ko'rish mumkin.
Uruklarimizning 70% Mirsanjalning navidan. Biz undan qoqi tayyorlaymiz.
61 yoshli Sulaymon Karimov ariq shoqobchalarini berkitib, urukzor bog'ini sug'orishga shaylanadi. Hosil mo'l bo'lishi uchun bog'ni hozir yaxshilab sug'orish kerak. Biroq ahvol bog'bon istaganidek emas.
Biz ishlagan paytlar suv bunchalik tanqis emasdi. Menimcha u paytlar nasoslar yangiroq bo'lgan. Hozir suv yetishmaydi. Nasoslar tez-tez buzilib ishdan chiqadi. Men suv xo'jaligida ishlaganimda piyoz, bodring, pomidor va yana qancha ekinlar ekilardi. Endi bo'lsa sabzavot yetishtirish imkoni yo'q. Daraxtdan boshqa narsani ko'kartira olmaysiz.
Mintaqada yozning o'rtalarida qattiq jazirama boshlanadi. Suv tanqisligi ziroatkorlik bilan hayot kechiruvchi odamlarni mehnat muhojirligiga ketishga majbur qilgan.
30 yashadim deganlar
ham bu yerda 30 yillab yashaganlar ham ketishyapti. Asosiy sabab suvsizlik. Odamlar kuch-quvvatim borida ul-bul orttiray deb Bishkekka, Rossiyaga ko'chib ketishmoqda. Biz esa qoldik. Peshonada borini ko'ramiz. Ko'chib keta olmaymiz. Asosan yoshlar ketmoqda. Bizga o'xshagan kattalar esa qishloqda qolib, ozmas suvga bog' ko'kartirish, o'rik daraxtlarini va yerni parvarish qilish bilan ovora. Mana bu yerga qaraymiz, so'ngra mana bu joyga yetganda esa suvni bo'g'amiz. Aks holda mening yerimga yetmay qoladi. Ikki kishilashib suv oladigan bo'lsak, telefonda kelishamiz. Ikki kishi quloq boshini yarim qilib ochib qo'yadi. Har safar janjal chiqqanda nasos to'xtatiladi. Hukumat bir amallab kelishgach yana suv berishadi. 2 yil avval mojaro bo'lganda erkinlarimiz qurib qolgandi. Suv yo'qligi tufayli odamlar janjallashadi, aloqalar buzilyapti. Xuroblar qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti, lekin suv burungidek, biz istagandek ko'p emas.
Bu qirg'izlarning Jashtik qishlog'iga qo'shni chegaraning u tomonida joylashgan Zarafshon nomli tojik qishlog'i. Zarafshondagi ziroatchilarning turmushi yon qo'shnilarnikidan aytarli farq qilmaydi.
Endi oldin kichkina edik, SS SLMiz. suvdan tanqis bo'lgan yillarni kam eslaymiz. Suv yaxshi bo'lar. Endi asosiy baribir muhit ham sabab bo'lyaptimi? Tabiatdanmi bu? Suv o'zi istochnik yuqorida kamaygan deydi. Bizga mana Qirg'izistondan suv o'tib keladi. Shu hayotimizda tariximiz bo'yicha faqat bultirgina vodovozlarda suv sotib oldi bizni xalq. Ungacha muhtoj bo'lganmas. Hech bo'lmasa havz to'g'rishga yetkazib keladi Murobbas. Urush masalasi muncha bu suvga jiddiy zararni yetkaza olmaydi. Chunki bu daryo buni to'sib yo qaytarib olib keta olmaydi. Xudo bersa suv ko'paysa, bu suv keladi xolos.
Zarafshonlik Rahimjon Qulboyev qurg'oqchilik tufayli mintaqada chorva yemi ham kamayib ketganini aytadi.
Ayki kashkeklardi. Suv yo'qdi, kashkekni ekinchaginga endi qadibada qashakda. Qashak molga, mol bor molga qashak kelyapti. Daraxtlarda aytdim mana hammasini. Mana ko'rdingiz hammasi mana quriyapti bari. Suv yo'q. Shu. Tamam. Bolalarga qashak sotib olamiz.
Aholi zich joylashgan Farg'ona vodiysining yonma-yon chegara qishloqlaridagi vaziyat bir-biriga o'xshash bo'lib, so'nggi yillarda qurg'oqchilik va suv muammosi tobora chuqurlashmoqda.
Kujishkin va Zardali qishloqlaridan boshlanuvchi So'x daryosi Botken tumanining bir necha qishlog'i oralab O'zbekistonning So'x anklavini kesib o'tadi. U yerdan chiqib Botken va Qadamjoy tumanlaridagi bir necha qishloqni ta'minlaydi. So'ngra O'zbekistonning 6 tumaniga yetib boradi.
So'x daryosi O'zbekistonning Rishton tumanini suv bilan ta'minlaydi. Bu yerda bir qarich ham ekinsiz yer yo'q. Bu yerda odamlar har qarich yerdan hosil olishga tirishib, quduqlar qazishga va suvni yer qaridan tortib chiqarishga majbur bo'lishmoqda.
So'x soyini suv keladi. Hozir yetarli emas, bizga yetib kelmayapti. Shu sababli quduqni kovlayapmiz. Iloji yo'q endi, shuni kovlab, shundan foydalanamiz. Niyat shu.
Ilgari qanaqa edi suvlar? Hozir qanaqa? Shu yoshingiz katta solishtiringiz.
Endi ilgari suv serob edi. Seroblikdagi Sarqo'rg'ondan shu bizni qishloqqacha misol 15 km bo'ladigan bo'lsa, 15 km ichida hech qanday ekin tikin bog' yo'q edi. Shunda o'sha 100 litr suv olsangiz, 60 litr suv kelardi. Endi hozir bizni tepamizda 4000 gektar bog' bo'ldi. Rasa 4000 gektar.
O'zbekistonlik dehqon Musajon Qosimovning aytishicha, suv tanqisligi muammosini quduq qazish bilan hal qilib bo'lmaydi. Shu bois ular daraxtlarni yiliga bir marta quduqdan sug'orishadi. Suv kamligi uchun mevali daraxtlar kuz boshlanmasdan barglarini to'kadi.
Hozir mana shuda ko'rib kelgan o'sha kelgan yo'llardagi nima o'riklar bir marta suv ichgan xolos. Bir marta navbati kelgan, bir marta suv ichgan. Agar kuzda agar kesalaring mana shu yerda mana shu yerdagi daraxtlarni ko'pi bargin tashlab yubordi suvsiz. Endi buni hal qilish uchun mana shu kapillar ishiga o'tish kerak. Har 100 gektar yerga hovuz qilib, o'sha suv ko'p paytda hali saqlab qo'yib, o'sha yerda hali bekardan bekar oqayotadi-yu yozda. Shu suvni saqlab, tomchilatib suvorishni tashkil qilish kerak. Mana shunga o'tilyapti. Prezidentimiz qo'ygan talabi ham shu bo'lyapti.
Farg'ona vodiysi postsovet makondagi eng aholisi ko'p mintaqadir. Vodiyda 3 mamlakat: Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston yonma-yon qo'shni yashaydi. Bahsli chegara hududlari ham shu mintaqada. Farg'ona viloyatida 3 mamlakat butun aholisining qariyb 30% yoki kamida 15 million kishi yashaydi. Mintaqada dehqonchilik va bog'darchilik juda rivojlangan. Chunki odamlar asrlardan beri yerga ishlov berish bilan shug'ullanib keladilar. Mintaqada sabzavotlar, mevalar, hatto sholi ham yetishtiriladi. Aholi tez o'sib, haydaladigan yerlar kamaymoqda. Biroq iqlim o'zgarishi suv muammosini chuqurlashtiryapti.
Suv tanqisligi ziroatchilarni ko'p asrlik amaliyotdan voz kechib, yangi texnologiyalarni qo'llashga majbur etmoqda. Botken viloyatida so'nggi 3-4 yilning o'zida 60 ming gektardan ziyod haydaladigan yerlarning qariyb 4% tomchilatib sug'orishga o'tkazildi.
Suvni saqlab turgan atayin ko'limiz bor, o'sha yoqdan keladi. Kelgan
kichikroq hovuzimiz bor. Suv o'sha yerdan kelyapti. Suvni qo'shsak bo'ldi. Shilanglar to'lgach suv tomchilab tushaveradi.
Shilanglarni ichi to'lib turgandan keyin chiqadi kapilniy tizima men uchun deb sug'arib olamiz.
Jani yerda suv tanqisligi dehqonlarni birlashtirdi. Muammoga yechim topish uchun kooperativlar tuzildi.
Bunaqa sug'orish juda oson. Jumrakni burasang bas. Qolaversa suv sarfi 50-60% ga kam bo'ladi. Prosentga unumda.
Chegaraning u yog'ida o'zbek dehqonlari suvni ko'p talab qilmaydigan ekinlar eka boshlashdi. Masalan, ilgari o'z holicha o'sib yotgan yovvoyi pistani endi atayin ekishmoqda, chunki u suvsizlikka chidamli daraxt. O'zbek fermerlarining aytishlaricha, hukumat yangi ish uslubini qo'llayotgan pista kabi kam suv ichadigan daraxtlarni yetishtirayotgan fermerlarga subsidiyalar ajratishni boshlagan.
Endi shu kapilniga o'tish kerak, boshqa iloji yo'q. Bittayu bitta yechim shu. Chunki mana yog'iz havo juda isib ketyapti-ku. Mana muzliklar eriyapti, zapas muz kam qolyapti degan gaplar bo'lyapti. O'sha Przewalski muzligini 30% eri bo'ldi deyapti. Ilgari erimagan. Hozir mana o'tgan yil 52 gradus bo'ldi. Endi mana shu zonalarda hammasi suvni ekonom qilish uchun Qirg'iziston ham biz ham kapilniga o'tishimiz kerak. Tomchilatib sug'orishga o'tmasak bo'lmaydi.
O'zbekistonning ko'plab hududlarida odamlar sug'orish va ichimlik suvi olish uchun quduq qazishga zo'r berishgan. Ammo giyoh unmaydigan mana bunday yerlarda quduq qazib suv chiqarish amri mahol. Bizga aytishlaricha, so'nggi yillarda ko'p joylarda suvni yer ostidan qazib chiqarish imkonsiz bo'lib qolgan.
Mana shu quduqni ko'lash jarayonimiz, mana paqirimiz chiqyapti, stop. Bunda pasta ana olamiz, mana shu shag'al chiqadi paqirda, pastaga shag'al. To'kamiz.
Osti
5 metrga razlitsa qildi. Yiliga 1 metr razlitsa qilib 5 yilda 6 yilda 5 metrga razlitsa qildi suvni sathi qochganini hisobiga. Endi shundan olib qaraydigan bo'lsa suv pastlaganda sathi. Shu ketishi bo'lsa balki tepalarda suvlar yomg'irlar yog'ib, ertaga suv ko'p kirsa balki ko'tarilar sathi. Sathi ko'tarilsa yaxshi, mana shu suv ichaman deb shuncha million sarflab quduq ko'layotganlarga foyda bo'ladi. Yo'q, yildan yilga mana shu bir xil tentda turadigan bo'lsa, yildan yilga suv pastlab yana ko'lab ketaveradi.
Farg'ona vodiysida chegara mojarolari va kichik-kichik to'qnashuvlar asosan resurslar yetishmovchiligi sababli kelib chiqmoqda. Bunday vaziyatda mamlakatlar umumiy daryolar suvini to'g'ri taqsimlashi juda muhim. 25-30 yil muddatda
mumkin jo'g'orga qachib ketgan. So'nggi 25-30 yilda muzliklar qisqardi. Ob-havo issiqligidanmi yoki qor qatlami yupqalashgani uchunmi ish qilib muzliklar tobora qisqaryapti. Suv tanqisligi muammosining sabablaridan biri shu. Yana bir muammo shundaki, biz suvga asrab avaylashni bilmaymiz. Ichki ariqlar vaqtida tozalanmaydi. Natijada ko'p suv isrof bo'ladi.
Suvning
Odamlarning turmush tarzi va madaniyati dehqonchilik va bog'dorchilik bilan uzviy bog'langan. Ayrim yaxshi sug'oriladigan hududlarda bir yilda ikki marta ham hosil olinadi. Botken viloyati yalpi ichki mahsulotning 44% qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi. Aholi soni ortib borgani sayin yangi yerlarni o'zlashtirish davom etmoqda. So'nggi 10 yilning o'zida viloyatda haydiladigan yer maydoni 6000 gektarga kengaydi. Biroq yer baribir yetmaydi. Dehqonchilik esa tobora kam daromad sohi bo'lib qolayotir. Bularning bari ommaviy migratsiyaga olib kelmoqda. Boshqa tarafdan, mintaqada hukumat ham, dehqon va fermerlar ham iqlim o'zgarishiga yetarlicha jiddiy e'tibor qaratayotganlari yo'q. Yerga burungi usulda ishlov berishdan voz kechilmayapti.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно.
Bu daryolarda suv hajmi qisqarishi shiddat bilan yuz bermoqda va taqriban 2050-yillarga bor. Bu daryolarning aksari yo butkul suvsiz qoladi yoki ularning uzani shunchalik qisqaradiki, biron narsa rejalash qiyin bo'lib qoladi. Bu birinchidan, ikkinchidan, agar bu jarayonni tartibga soladigan ma'mul institutlar tashkil etilmasa, favqulodda vaziyat yuzaga kelgan yoki qurg'oqchilik yuz berganda aholini ogohlantiradigan, ularni suvdan foydalanishga munosabatlarini o'zgartirish, texnologiyani o'zgartirishga undaydigan mexanizm ishlab chiqilmasa, odamlarning aksariyati suvsiz qoladi. Gap albatta birinchi navbatda qishloq xo'jaligi haqida bormoqda, ammo kelajakda ichimlik suvi ham muammo bo'lishi mumkin. Va uchinchisi yirik muammo. Bu mintaqadagi davlatlarning suv muammosini yechish istagi yo'qligida emas, balki buning uchun zarur resurslarning yetishmasligidadir.
O'zbekiston dala ishlariga subsidiyalar ajratish orqali ichki ariqlarda suv yo'qolishini kamaytirish uchun davlat darajasida qarorlar qabul qilmoqda, deydi Rishton tumani hokimi.
Botken tumani va Qadamjoy tumani hokimlarimiz doimiy hamkorligimiz bor, aloqadarmiz. Hozirda bizda tomchilatib sug'orish bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilyapti, katta hovuzlar qilyapmiz. Mana o'sha
qandaydir bir kredit, bir narsa jaqdan qo'ldovga beriladi.
Subsidiya asosan bizda muhtaram prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligi, ya'ni yer o'zlashtirish borasida juda katta imtiyozlar, subsidiyalar berilyapti. Shu subsidiyalar o'sha tadbirkorlarimizga ancha ko'mak, tadbirkorlar rivojlantirish jamg'armasi hisobidan ham mablag'lar beriladi.
Daryolar boshida joylashgan Qirg'iziston dehqonlarining ahvoli qo'shni mamlakatlardagi dehqonlarning ahvolidan yaxshi deb aytish qiyin.
To vaqt bora bizda. Talada o'ta suv masalasi xurch.
Suv muammosi juda o'tkirlashmoqda. Shu bois yerlarimizni kunduzi bo'lmasa ham loqal kechalari sug'orishga harakat qilyapmiz. Suv hammasidan muhim. Mehnatimiz samarasi shunga bog'liq.
Mehnat o'zam o'shaga jarashalar.
Samarqandlik qishloq murobbi Amirbek Karazakov 16 soatlik ish kunini yakunlab uyga qaytdi.
Voy voy! Oho ho ho. Shunday kech kelamda.
Mana shunday kech qaytaman. Odamlarga suvni taqsimlab bo'lgach uyga kelaman. Ertalab soat 5 da ketib, oqshom 9 da, ba'zan 10 da qaytaman. Bugun tongdan Uchdobodagi tojik chegarasidan boshlab suv haydadi. Hozir suv Jayilma va O'rtasoy qishloqlariga boryapti.
Mirob ertaga saharlab yana suv taqsimlagani jo'naydi. Oilasi uning ish tartibiga ko'nikib qolgan.
Ishdan qaytgach nabiralar bilan birpas o'ynab, so'ngra dam oladilar. Ba'zan yomg'irda qolib, shalobbo ahvolda kirib keladilar. Ko'pincha soat 9 da, gohida 10 da qaytadilar. Sahar soat 4 larda kelgan vaqtlari ham bo'lgan. Ishlari og'ir albatta. Suv ishi, odamlar bilan muomala juda qiyin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.